Mēs apstājāmies pagājušā reizē pie 110. psalma, pie kādām varbūt tādām teksta lietām, bet viennozīmīgi 110. psalms ir tāds vecās derības būtiskākais priekšpasludinājums par Kristus debes braukšanu vai uzkāpšanu debesīs, jo tur mēs lasām, kā Dāvida klātbūtnē, nu, nezinu, tā ir kāda garīga atklāsme, notiek tas, ka tas kungs, jeb Jahve sacīja Adonai, jeb manam kungam Dāvids, nu, to varētu tā tulkot, ko Dāvids saka, sēdi pie manas labās rokas un es darīšu tavus ienaidniekus par kājsolu. Un tur ir tālāk arī turpinājums, kungs sniedz tev no Cijānas varas zizli, valdi pār naidniekiem, kas tev visapkārt. Tā tad ir, būtībā tas ir ļoti neparasts vārds par ķēnišķo valdnieku, par Mesiju, par Kristu, kurš valda pie Dieva labās rokas un nevis valda, nu, pār tādu mīļu un jauku sabiedrību, kas visādā ziņā gribētu viņam pakļauties un paklausīt, bet valdi pār naidniekiem, valdi savu ienaidnieku vidū, kā vecajā tulkojumā tas bija. Proti, šī Kristus uzkāpšana debesīs ir saistīta ar valdnieka statusu, ar ķēnišķu varu, kas viņam ir dota, un viņa realizējas šajā pasaulē, neskatoties uz to, ka cilvēki nemaz nevēlas viņam paklausīt. Vēl vairāk viņam pretojas, nepaklausa, bet viņš valda savu ienaidnieku vidū. Un viņa rokā ir arī tiesa, tur tātad arī tālāk ir sacījis, Dāvids saka. Nu, mazlietiņ, te trešais pants atkal ir nepareizi iztūkos, bet vienalga, to lasīsim no ceturtā. Kungs ir zvērējis un neatsacīsies uz mūžiem tu priesteris pēc Melhisedeka. Kungs pie tavas labās rokas savā dusuma dienā viņš dragās ķēniņus. Viņš tiesās tautas, miesām noklās dragās galvas, cik zeme plata, no strauta ceļmalā viņš zers, tad augsts sels galvu. Tātad šī sēdēšana pie Dieva labās rokas ir saistīta arī ar tiesu un ar priesterību. Tātad tās ir tās būtiskās lietas, ko mēs jau vecajā derībā redzam attiecināts uz Kristu. Ka Kristus ir augstais priesteris, kā mēs lasām vēstulē ebrejiem, kas ir iegājis Dievu priekšā, lai iestātos par mums, viņš nāks arī tiesāt dzīvos un mirušos, kā mēs to ticības apliecību apliecinām. Un tātad šī valdīšana ir, nu, ja tā varētu teikt, arī kaut kādā mērā viņu varētu saukt par apslēptu valdīšanu, jo viņš valda savu ienaidnieku vidū un nevis pateicoties tam, ka cilvēki viņam paklaus, bet neskatoties uz to. Nu, protams, varbūt būtu labi, ja jūs arī atcerētos, ka 110. psalms ir arī zīmīgs tādā veidā, ka viņš tiek izmantots kā tāds arī kristoloģisks psalms, tas ir proti trešais pants, kuru diemžēl nevienā tulkojumā nevar atpazīt. Kāds, nu, viņš ir, nu, tas sākotnējais teksts. Tātad tava tauta ziedojas dienā, kad tavs karaspēks svētajos kalnos, kā rasa no ausmas klēp, ja tavi jaunekļi dodas pie tevis. Bet burtiski tulkojot, kā rasa no rīta ausmas klēp, ja tava piedzimšana. Mēs runājam par to, kā Luters savā laikā runādams par Kristu, ir runājis par dažādiem viņa arī klātbūtnes veidiem šajā pasaulē, un viņš piemin tādas veidus, kur Kristus savā, nu, dievišķajā spēkā pēc augšām celšanās stājas savu mācekļu vidū aiz aizslēgtām durvīm, kur viņi pulcējušies, tāpat izgājis no kapa, kuram priekšā ir bijis aizvelts akmens. Tātad nevis akmens tika atvelts nost un tad Jēzus iznāca ārā, kā tas būtu, jebkurai cilvēciskai būtnei vajadzīgs. Bet pateicoties tam, ka viņa dievišķās dabas īpašības tika līdzdalītas, jeb komunicētas viņa cilvēciskai dabai, tad arī nu, viņš to varēja. Un Luters saka, tāpat mēs arī ticam, ka šādā veidā viņš ir piedzimis no Jaunavas, svētīgās Jaunavas Marijas klēpja, proti nu, nekādā veidā neievainodams viņas jaunavību. Arī fiziski. Tātad viņš ir iznācis tāpat kā no slēgtā kapa, arī no Jaunavas Marijas klēpja. Un viena no vietām, uz kuru viņš atsauc, saskaņā arī ar senu tādu baznīcas interpretācijas tradīciju, ir tieši šis pants, kas burtiskā tulkojumā skan, kā rasa no rīta ausmas klēpja, ir tava piedzimšana. Un te šī tava piedzimšana ir aizinterpretēta uz taviem jaunekļiem. Nav nekāda tur jaunekļa. Ir tava piedzimšana. Bet nu, viņi saka, nu, kā tad tā, kāpēc tad piedzimšana un kā to var saprast, to nevar saprast. Tas, tie tulkojumi viens otru drusk atkārto šajā nepareizajā tulkojumā. Nu, lūk, tātad 110. psalms mums rāda Kristus ķēnišķo varu pie Dieva labās rokas, ja, un kur Dievs arī darbojas un uzvar šī Mesijas jeb ķēniņa ienaidniekus, kā mēs lasām, ka Jahve saka, es darīšu tavus naidniekus par kāju solu, un šie vārdi Mesijam, kas ir sacītu uz mūžiem, esi priesteris pēc Melhisedeka kārtas, kungs ir pie tavas labās rokas, savā dusmu dienā viņš dragās ķēniņus. Tātad, nu jā, mēs tātad, to lasām atkal tagad tā, kad viņš ir apsēdies tātad, pie labās rokas Dievam, tad kurš tad šeit tiek saukts par kungu pie labās rokas? Kristu. Redziet, tas ir... Ka, ja uzmanīgi lasa, vai ne, jo citādi jau būtu, ja viņš būtu pie labās rokas apsēdies, tad Dievs būtu, nu, tad pie kuras rokas Mesijam? Pie kreisās. Bet, ja ir sacīts, kungs, Jahve pie tavas labās rokas, tad kas šeit tiek nosaukts par Jahvi? Kristus, jā. Jo viņš ir sēdies pie labās rokas. Nu, tātad tā ir vēl viena tāda, nu... Vieta, kur mēs varētu ieraudzīt, kā Kristus ir saukts par Jahvi. Jā, šis Adonais ir saukts par Jahvi, jo šajā pantā, man liekas, ir piektajā. Es pārbaudīšu kaut kad, bet man ir atmiņā, ka tur bija Jahvi. Nu jā, tātad šis vecās darījis priekšpasludinājums. Ļoti arī neparasts pants, uz kuru ir netieši atsauce Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā, ir Sālamana sakām vārdos, kas ir tāds pants, ko kādreiz zinātāji izmanto pret jūdiem, kur jūdi saka, nu, kur tad ir sacīts, ka Dievam ir dēls? Kur ir sacīts? Tātad sakām vārdu grāmatas 30. Nodaļā, kur ir Ahūra Jekas dēla šie sakām vārdi, ir, nu, drusku tā varbūt ar tādam ievadam, tāda Agūra Jākes dēla jaunajā tulkojumā vārdi, vēstījums. Es gurstu Dievs un smoku. Paties, nejēga es, lai sauktos cilvēks, un nav man cilvēks saprāta. Es neesmu mācījies gudrību, kā lai pazīstu svēto. Tātad šis Dieva vīrs gudrais, kurš par Dievu jau ir zinājis, ja tā varētu teikt, nu droši vien stipri vairāk nekā vispārējie, viņš tomēr nomokās ar to, ka viņš jau patiesi nav atzinis svēto, ka viņš jau patiesi nav atzinis Kristu. Un tālāk viņš saka tā, kurš ir uzkāpis debesīs un nokāpis atpakaļ? Kurš ir savāds vēju savās saujās, kurš ir ūdeņus iesējis drānā, kurš ir nolicis zemē malas, kāds viņa vārds un viņa dēla vārds, Vai tu to zini? Viss Dieva sacītais piepildās, vairogs viņš tiem, kas tveras pie viņa. Neko nepieliec viņa vārdiem, ka viņš nenorāja tevi un neapsūdz melos. Nu, tātad šeit ir, kurš uzkāpis debesīs un nokāpis atpakaļ. Un tādā, nu, varbūt netiešā veidā, vai varbūt pat pietiekam tiešā, mēs lasām arī šādu atsauci Jāņa evaņģēlī 3. Nodaļā, kur ir Jēzus ar no Nikodēmu. Kur Nikodēms ir apmulsis no Jēzus neparastās runas par jaunpiedzimšanu, par atkal piedzimšanu, un viņš pat ir dusmīgs un ērcīgs. Un tad Jēzus viņam atbild, tu esi Izraēla skolotājs, un to nezini. Patiesi, es tev saku, mēs runājam, ko zinām un liecinām, par ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsit tad, kad es runāšu par debes lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un tātad šajos sakāmvārdos bija, nu, kas ir tas, kas ir no debesīm nokāpis un atkal uzkāpis. Un Jāņa evaņģēlijā Jēzus dod atbildi, norādīdams uz sevi. Nu, tātad šāds iepriekš pasludinājums. Nu, jaunajā derībā mēs lasām Jēzus runās un arī evaņģēlistu aprakstos par Jēzus dzīvi un sludināšanu, ka viņš ir pastāvīgi runājis par to, ka viņš atgriežas pie tēva, ka viņš no tēva ir izgājis un ka viņš pie tēva atgriežas. Protams, vienmēr ir jāpatur atkal un atkal prātā un jāatgādina sev, ka viss, ko Jēzus ir darījis, ir mūsu dēļ, ka viņš nav nācis šai pasaulē sevis dēļ, viņš ir nācis mūsu dēļ, un arī viņa atgriešanās no šīs pasaules atpakaļ pie tēva nav tikai viņa dēļ, kur viņš iemanto atkal to godību, kas viņam bija pirms pasauli tapa, bet mūsu dēļ, lai vestu mūs līdzi šajā godībā. Un šeit domājot par šo lietu, mums vajadzētu varbūt arī to atcerēties, ka savā laikā baznīcā ir bijis tāds ļoti nopietns strīds, kas arī pa daļai turpinās vēl šodien. Daļa, nu, tā kā baznīcas teologu, ir mēģinājuši kaut kā, nu, Jēzus dievišķumu kaut kādā veidā mazināt. Un varbūt nu, noniecināt vai nevērtēt. Proti viņi sacīšu, nu redziet, Jēzus jau tikai ar savu augšām celšanos un debesīs uzkāpšanu ir iemantojis šo ķēnišķo dievišķo dieva dēla statusu. Kur, protams, mēs to nevaram pieņemt, jo mēs daudz rakstu vietas zinām par to, kur šis dievišķais status viņam jau ir bijis, un pats Jēzus arī apliecina, ka viņam šī godība ir bijusi pirms nekā pasauli tapa, ka viņš neatgriežas, ka viņš nevis iemanto kaut kādu godību, kas viņam pirms tam nav bijusi, bet ka viņš atgriežas tajā godībā, kas viņam pirms tam ir bijusi. Un tā tad šeit atkal mēs varētu teikt, ar viņa uzkāpšanu debesīs noslēdz viņa zemības stāvoklis. Tā tad ar nokāpšanu ellē mēs runājam tādu nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas. Tā tad no Dieva nācis, ticības apliecībā tas ir izteikts ar vārdiem Dieva vienpiedzimušais dēls, kas ieņemts no svētā gara. Tā ir šī zemības, šis viņa zemības ceļš, kur viņš ir zemojies mūsu dēļ, lai mūsu cilvēkus vestu pie Dieva. Un tagad tas ceļš, kas mūs ved pie Dieva, to patvērts ar viņa pagodināšanu, ar viņa paaugstināšanu, kas sākas no šīs triumfālās nokāpšanas ellē un un vainagojas, protams, ar viņa atnākšanu godībā, bet tas augstais punkts ir viņa sēdēšana pie Dieva visvaldītāja tēva labās rokas. Tātad savā zemības stāvoklī, varētu teikt, Jēzus ir mazāks par tēvu, bet atgriežoties atkal atpakaļ arī savā zemības, savā nu, zemes miesā, ko viņš ir šeit, kurā viņš ir uz zemes piedzimis, viņš ir kļuvis atkal ar tēvu vienāds būtībā, kāds viņš ir bijis iepriekš. Tātad šī uzkāpšana debesīs cilvēciskajā miesā, šī atgriešanās godībā, kas viņam bija pirms tam kā Dieva dēlam un mūžīgajam Dieva vārdam, šī atgriešanās ir cilvēciskajā miesā. Tātad brālis un cilvēks, Kristu, mūsu Kristus brālis un cilvēks, sēž pie Dieva labās rokas, viņam dota visa vara debesīs un virs zemes. Nu, tātad par šo ķēnišķo pilnvaru, kas viņam ir dota, Jēzus īpaši saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un šī ir īpaša vara. Te mums vajadzētu protams, runāt par Dieva labo roku, ja, mazlietiņ, jo viņš ir sēdies pie Dieva labās rokas. Nu, Dieva labā roka ir tāds apzīmējums svētajos rakstos, kurš nu, kaut kādā īpašā veidā izceļ Dieva spēku, un mēs runāsim kādā. Nu, runājuši jau esam ar iepriekš, bet nu, mazam atgādinājumam tomēr. Tātad dažas rakstu vietas. 48. Psalmā mēs lasām, kur Dievs paceļas pār nu, visiem citiem dieviem un viņa valdība ir tāda, kas ir pāri pār visu un kur ir teikts, gan tavs vārds, Dievs, gan tava slava sniedzas līdz zemes malām, taisnības pilna tava labā roka. Nu, tātad pieminēta Dieva labā roka. Ja mēs tagad lasām vēl kādu piemēru, pravieša Jesajas grāmatas 41. Nodaļā, kas ir mums tāds labi zināms pants, ko pa laikam mēs dzirdam arī pie svētā vakarēdiena, nebaidies, jo es esmu ar tevi, nebīsties, es esmu tavs dievs, es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu. Tātad te ir runa par labo taisnības roku. Un iepriekš arī bija par taisnības roku. 118. Psalms, kas ir arī tāds pūpols svētdienas psalms, ja mēs tā varētu sacīt, vēstī par Dieva tautas gavilēm. Tātad, man spēks un vara ir kungs, viņš man tapis par pestīšanu. Uzvaras gaviļu balsis taisno teltīs, kunga labā roka ir jaudājusi, kunga labā roka ir pacelta augstu. Tā kunga labā roka ir jaudājusi. Es nenomiru, es paliku dzīvs, lai izstāstītu kunga darbus. Rātin rāja mani kungs, bet nāvei neatdeva mani. Atveriet man taisnības vārtus, ka es ienāku tajos pateikties tam kungam. Tie ir tā kunga vārti, taisnie ienāks tajos. Pateicos tev, ka tu man atbildēji, ka tu man tapi par pestīšanu. Akmens, ko namdari atmetuši, ir tapis par stūra akmeni. Tas kungs licis tam notikt, mūsu acīm tas liekas brīnums, šī ir diena, ko kungs devis, gavilējiet un līksmojiet šodien. A kungs glābjel mūs, a kungs liec, lai mums izdodas. Tātad tas ir šis pūpols svētdienas psalms, kas iesāks ar gavilēm, ka tā kunga labā roka ir kaut ko izdarījusi. Ka Mesija pateicas savam tēvam, Dievam, par to, ka viņš ir bijis piemeklēts, bet nav palicis nāvē, un ka akmens, ko namdari atmetuši, ir tapis par stūrakmeni. Tas ir pravietojums, kas vienmēr tic satiecināts uz Kristu. Nu, tātad, Dieva labā roka, kā mēs to lasām vecajā derībā, ir Dieva žēlastības un pestīšanas apzīmējums. Un teologi, protams, ir gājuši man mazliet kādu solīt tālāk, proti, viņi ir runājuši par Dieva labo un Dieva kreiso roku, un Dieva labās un Dieva kreisās rokas valstību. Un tātad, nu, ja mēs varam runāt par Dieva labo roku, kā tādu īpašu Dieva iejaukšanu no šīs pasaules vēsturē un tādu īpašu žēlastību, kas ved uz pestīšanu, un tai pašā laikā mēs redzam, ka šīs lietas, ko Dieva labā roka dara, bieži nav redzamas, proti neticīgajiem viņas nav redzamas. Ticīgie par tām gavilē, neticīgie tās vienkārši neredz un ignorē. Tātad tās ir debesu valstības lietas un darbi, kur Dievs īpašā veidā kaut ko dara. Nu tad teologi no tā tad ir varbūt izveidojuši tādu mācību par Dieva kreiso roku, kur arī daudz ko dara šai pasaulē. Proti par kreisās rokas valstību viņi sauc šo te radības jeb spēka valstību, kurā Dievs arī darbojas kā valdnieks. Nu, kādreiz tiek lietots tāds piemērs. Nu, ja piemēram 10 000 vīru, kas ir labi bruņoti, dodas cīņā ar 1000 slikti bruņotiem vīriem. Kā jums šķiet, kurš uzvarēs? Nu, 10 000 labi bruņoti, nu skaidrs. Nu, pēc tas, un vai tas notiks pretēji Dieva likumam? Nē. Bet ja tomēr šis tūkstotis nesaprotamā veidā uzvar ar saviem sliktajiem ieročiem un sliktu apmācību 10 000 labi bruņotu vīru, tad mēs sakām, tas ir Dieva brīnums. Tā ir Dieva žēlastība, tas ir kaut kas tāds, kas ir pretēji likumam, pretēji normālai lietu kārtībai, kā mēs esam pieraduši rēķināt un uz kā it kā viss šī radības pasauli turas, reizēm notiek šādi izņēmumi, notiek šādi brīnumi, un tad mēs varam teikt, un tas būtu tā viena lieta, kur 10 000 uzvar 1000 būtu pēc Dieva kreisās rokas, ja tā varētu teikt, likumu. Un savukārt atkal pēc Dieva labās rokas principu būtu, kur 1000 uzvar šos 10 000. Nu, būtībā jau kaut kādā mērā mēs varētu teikt, ka arī cilvēki šo te labās rokas tēlu, jeb nu, metaforu, tā varētu teikt, lieto līdzīgi. Nu, mēs jau zinām, kā tas ir, ja mēs sakām, nu, par kādu ietekmīgu cilvēku. Nu, es nezinu, nu, kādu, nu, Latvijā mums tā būtu grūti iedomāties, ja, tā uzreiz, varbūt kaut kādu tādu piemēru, bet, nu, vienalga, kādu ļoti ietekmīgu cilvēku, kāds ar varu, bagātību un ietekmu apveltīts cilvēks. Un viņam iespējams ir kaut kāds amats. Un tad ir kāds cilvēks, ko saka, tas ir viņa labā roka. Nu, ko tad ar to mēs pasakām? Tātad tā ir īpašs uzticības persona, tas ir cilvēks, kuram šis ietekmīgais vīrs uztic ļoti dažādas uzdevumus, bet tas nenozīmē, ka šim vīram pie viņa labās rokas, ja viņa labajai rokai, ir noteikti kaut kāds tāds īpaši ietekmīgs amats. Nu, varbūt viens piemērs ir, es nezinu, nu, tās politiskās ilustrācijas, viņas vienmēr ir tādas divdomīgas. Visi jau atceras, ka bija tās premjerministrs Einārs Repši mums, vai ne?
O, jā.
Nu, kas viņam bija labā roka? Titavs bija viņa labā roka. Vai Titavam bija kāds amats? Nē, bet viņš bija ietekmīgs cilvēks, un neskatoties to, ka jau nebija nekāda amata, viņš bija labā roka tieši, jā, viņš bija tieši labā roka, kas darīja tādas lietas, un iespējams, ka pat vienu otru reizi bīdīja pašu premjeru, kas to lai zina, jā. Nu jā, tātad, nu varbūt šāds, varbūt nepārāk tāds labs un piemērs, bet nu kaut kādā mērā tas mums ļauj to saprast. Tātad, šie te, ko sauc kādreiz par īpašu uzticības personu vai labo roku, viņi nedarbojas kaut kā, nu, ar amatiem saistīti vai ar kaut kādiem noteiktiem likumiem vai noteikumiem. Viņi darbojas pilnīgi ārpus visa šīs parastās konvencionālās jeb iedibinātās sistēmas ar visu pilnu varu un pilnvaru, kas ir šiem ietekmīgajiem cilvēkiem ietekmīgajai personai. Tāpat arī Dievs šai pasaulē viņš darbojas, mēs varētu teikt, viņš ir iedibinājis likumus, radījis šo te pasauli pēc likumiem un tur viss notiek tā, kā viņš ir pavēlējis. Bet, ja Dievs grib, viņš arī pretēji šīs pasaules likumiem reizēm rīkojas pats suverēni, iejaukdamies šīs pasaules vēsturē, apslēptā veidā, jo viņš pats ar likumiem nav saistīts, viņš pats likumus noliek. Un šādi ir Jēzus valdīšana. Proti, ar to, ka Jēzus ir apsēdies pie Dieva visa valdītāja tēva labās rokas, ir pateicis, ka viņš nav kāds pasaulīgs ķēniņš un valdnieks, kas valdītu Dieva radības pasaulē kā tāds, nu es nezinu, vispasaules imperators, kurš nosaka likumus un ķēniņi un prezidenti un premjerministri viņam tikai pakļaujas un, nu kā tāda vispasaules valdība. Tieši otrādi mēs redzam, ka ir tieši pretēji, ka visas lielās valdības pa lielai daļai ir pretkristīgas un bezdievīgas un pretestīgas. Viņš valda savu ienaidnieku vidū, kā tas ir teicis 10. Psalmā, un tomēr viņam ir visa vara debesīs un virs zemes. Bet tikai šīs varas realizācija notiek citādā veidā pie Dieva labās rokas, un viņa uzvara un viņa darbs, ko viņš ir veicis ar savu nāvu un augšām celšanos, paliek pasaulē apslēpts, un viņš turpina savu uzvaras gājumu apslēptā veidā. Nevis tā, ka kristieši visā pasaulē tagad valdītu vai kā, bet tomēr viņi ir darīti par ķēniņiem un priesteriem, un viņi ir ķēniņi un priesteri tam kungam. Viņi valda līdz ar Kristu, tikai nevis valda redzamā veidā šobrīd un tagad pie tādas valdīšanas, kas rītu vairs nebūs un mūžībā nebūs, bet valda uz mūžīgo dzīvību, valda un pār grēku un tums spēku un uzvar, un viņa uzvar būs šī Dieva godības valstība. Ja? Tā tas nav redzamā veidā. Turklāt tas nenotiek ar laicīgiem ieročiem. Kristus valdīšana, kā es teicu, nenotiek nu, tādā caur parlamentiem vai kā, bet viņa draudzē, viņa baznīcā. Viņš valda ar savu evaņģēlī vārdu. Un tas ir viņa nu, debes braukšanas arī lielais piepildījums. Jo debes braukšanas dienā viņš teica tā, man ir dota visu vārdu debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami tēvu dēlu un svētā gara vārdā, tos mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam, kur divi vai trīs, kā viņš to iepriekš ir teicis arī Mateja evaņģēlijā, mēs to lasām, kur divi vai trīs pulcējas manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un atcerieties šo, varbūt mazliet neparasto, pavisam īso Marka evaņģēlī noslēgumu, kur mēs lasījām, kur ir teicis, un viņas šīs sievas īsumā teica visu, kas viņām bija paziņots tiem, kuri bija kopā ar Pēteri, un pats Jēzus savu viņiem sludināja mūžīgās pestīšanas svēto un neiznīcīgo vēsti no austrumiem līdz rietumiem. Pats Jēzus sludināja. Nu, līdzīgus vārdus, es tagad uzreiz varbūt to neatradīšu, mēs lasām arī apustuļu darbu grāmatā, kur ir tātad sacīts, ka Jēzus pats sludina šo neiznīcīgo un mūžīgo evaņģēliju. Jā, es atradu gan. To apustuls Pāvils saka ķēniņam Agripam. Tātad, bet palīdzība no Dieva man ir nākusi līdz pat šai dienai, un es stāvu šeit liecinādams kā maziem tā lieliem, ka nerunāju neko, ko nebūtu pravietojuši Mozus un pravieši, ka Kristum bija jācieš, ka viņš ir pirmais, kam bija augšām celties no mirušajiem, pasludinot gaismu šai tautai un pagāniem. Tātad, ar savu augšām celšanos Kristus pasludina, un tā sludināšana turpinās ar mācekļiem visā pasaulē, bet tas ir paša Kristus darbs un paša Kristus sludināšana. Un šāda ir viņa valdīšana pie tēva labās rokas, proti valdīšana uz mūžīgo dzīvību, uz mūžīgo godību. Nu tā, kā jau sacīja, Jēzus pats par to ir daudz runājis. Un viņš arī daudz ir runājis par, ne tikai par savu atgriešanos, bet par to, ka šī atgriešanās pie tēva un noiešana pie tēva ir kaut kas tāds, kas mācekļiem ir īpaši svētīgi un īpaši labi. Un dažas no šīm vietām mēs apskatīsim. Protams, šīs vietas pirmkārt ir atrodams Jāņa evaņģēlijā, jo tieši Jānis ir varējis no Jēzus mācību vislabāk saprast un līdz ar to arī vislabāk atstāstīt pēc tam vēlāk, lai tas tiktu pierakstīts evaņģēlijos. Nu lūk, tātad pēdējā naktī, kad Jēzus ir ar saviem mācekļiem, viņš runā daudz par savu aiziešanu, par savu atgriešanos pie tēva. Un mācekļi ir noskumuši un bēdīgi. Un, piemēram, 13. nodaļā mēs lasām. Pēc tam, kad Jūdas bija izgājis, Jēzus sacīja. Tagad cilvēka dēls ir pagodināts un Dievs pagodināts viņā. Dievs arī pagodinās viņu sevī un pagodinās viņu tulīt. Bērniņi, vēl mazu brīdi es esmu ar jums, jūs mani meklēsiet, un tāpat kā es jūdiem esmu teicis arī, tagad jums saku, kur pēc aizeju, jūs nevarat nākt. Nu, protams, viņš vēlāk arī saka Pēterim, kad tas vaicā, kungs, kurp tu ej, Jēzus ņem atbildēja, kurp es eju, tu nevari man tagad nākt līdzi, bet vēlāk nāksi. Un uzreiz iesāks 14. nodaļa, kas būtībā ir paskaidrojums šiem Pēterim sacītajiem vārdiem, ka tagad kungs iet viens pats savu ceļu, kur viņš iet, atgriežoties pie tēva, bet ka vēlāk Pēteris, kas tagad nevar, un tāpat arī mācekļi, kas tagad nevar viņam sekot, vēlāk varēs ieiet. Un tas paskaidrojums ir 14. nodaļas sākums, un redziet, šeit ir viena tā vieta, kas mums drusciņi, nu, ir apgrūtināt, lai mēs viņu varētu saprast, jo ir iedalījums nodaļās, mēs viņu sākam lasīt kā pilnīgi jaunu vēstījumu, bet būtībā tas ir turpinājums iepriekš sacītiem 13. nodaļā. Tātad, ja es saku, jūsu sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Kad es būšu aizgājis un vieti jums sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Nu, tālāk mēs arī lasām, ka jūsu sirds ir pilna noskumšanas, nu, Jēzus tālāk saka par to, ka viņš teica, ka viņš aizies, bet viņš saka, tas jums par labu, ka es aizēju. Jā. Un mēs lasām tātad, es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu, es dodu jums ne tā, kā pasaule dod, jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums sacies noeju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es eju pie tēva, jo tēvs ir lielāks par mani. Nu lūk, 17. nodaļā ir šī Jēzus augstā priestera lūkšana, kur mēs visi nelasīs, viņa būtībā visa ir lūkšana par mācekļiem, kas paliek šajā pasaulē, un šī lūkšana arī atklāja to, ka mācekļi reiz būs tur, kur Jēzus dodas savu tēvu godībā. Tātad Jēzus runā par savu aiziešanu. Un tagad tēvs pagodina mani pie sevis paša ar to godību, kas man bija pie tevis pirms pasauli tapa. Un nu, tālāk atkal mēs kādus pantus izlaidīsim, 13. pantā mēs lasām, kur viņš saka, bet tagad es eju pie tevis un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Un tad kulminācija ir lūkšanas jau noslēguma daļā. Tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis, tāpat tādēļ, ka jau pirms pasaules radīšanas tu mani esi mīlējis. Taisnais tēvs, pasaule tevi nav pazinusi, bet es tevi esmu atzinis un tie ir atzinuši, ka tu mani esi sūtījis. Un es esmu darījis zinām viņiem tavu vārdu un darīšu to zinām, lai tava mīlestība, ar ko tu man esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos. Tad Jēzus runā par savu aiziešanu, bet arī šeit mēs redzam, viņš runā par savu palikšanu. Tātad es būtu viņos. Apostols Pāvils saka savu ticību, Kristus ir klātesošs. Debes braukšanas dienā Kristus saka, un redz, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Mācekļiem viņš saka, kur divi vai trīs pulcējas manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mēs lasām, viņš ir tas, kurš sludina savu dzīvības evaņģēliju caur mācekļiem. Tātad Jēzus ir debesīs un reizē arī klātesošs. Tāda ir šī viņa valdīšana. Nu, mazliet arī varbūt par šo lietu mums vajadzētu parunāt, jo arī šeit ir radušies daudz pārpratumu. Būtībā tas saistīts ar vārda debesis izpratni. Vakar runājot ar ļoti jauko igauņu brāli Juri, kurš tiešām ir svētā gara pilns un Kristu pastāvīgi priecīgs un līksms, un ir pastāvīgi gatavs dalīties ar savu prieku un arī vārdu izpratni, ko viņam Dievs bagātīgi ir devis. Mums iznāca arī, runājot par Bībeles tulkošanu, saskarties ar tādu vārdu kā debesis. Nu, igauņiem ir divi vārdi. Viens ir vienskaitlī un otrs daudzskaitlī. No latviešiem tas vienskaitļu vārds debesis, viņš ir tā kā kaut kā tik ļoti arhaiski kaut kur iegrimis, nav viņi īsti, ja? Bet ir debesis. Ja? Pamatā mēs lietojam debesis. Bet viņu neliet, nu pasaka man kaut kādu, teiksim, piemēru. Nu viņš ir, bet viņš...
Debesis
jums. Ak, svētā debesis. Nu, īsti, nē, nu, es domāju, nu, kā lieto, nu, vēl kur. Bet debesu jums ir daudz skaitļi. Bet tas ir, tā varbūt ir elīzija. Vienkārši kontrakcija. Debesu jums. Nu, katrā ziņā, jā, ir, nu, krievu valodā ir, mēs zinām, ņebo un ņibisā. Angļiem vispār ir šķīrums. Ir sky, kā dziedāja Beatle, kā Lūcija, tā bija gan cita Lūcija, nekā mūsu Lūcija, ir dimantu dēļ debesīs. Jā, bija tāds viņa gabaliņš viens, seržanta Pepper, vientuļajā ceļojumā, jā. Seržanta Pipara vientuļajā ceļojumā bija tāds dziesmiņa. Un viņiem ir heaven, jā, pilnīgi divi dažādi vārdi. Un viņš runājot par to, viņš saka, nu, ka tas vienskaitlis, kas ir igauņu valodā, viņš nozīmē tiešām šīs fiziskās redzamās debesis. Bet daudzskaitlis norāda šo te dieva dievišķās pasaules realitāte, kas tiek apzīmēta ar vārdu debesis. Ja? Un šī Kristus uzkāpšana debesīs un debesu valstība, par kuru viņš ir arī daudz runājis, bieži vien nu, ir nu, milzīgi pārprast. Es nezinu, protams, ir ļoti jāgrib to pārprast, bet laikam bez gribēšanas nemaz nevar tādos maldos nonākt. Ja? Tur ir jāgrib gan maldīties, gan maldināt, gan tikt nomaldinātam. Un par šīm te debesīm bieži vien šādi neizpratni ir valdījusi, jau sākot ar Luter laika sektantiem, kuri ir uzskatījuši, ka Jēzus uzkāpšana debesīs ir tiešām uzkāpšana šajās fiziskajās debesīs, un ka šīs fiziskās debesis ir nu, tādā pilnīgi tādā rupja materialistiskā veidā arī Dieva un svēto mājoklis. Un ka Kristus sēdēšana pie Dieva visvaldītāja tēva labās rokas, kā mēs to esam jau kādreiz iepriekš apsprieduši, ir nu tā kā pie debesu velvēm, jo viņiem vēl bija aizvien priekšstats, ka debesis ir kā velve, tāda cieta velve. Nu, piemēram, tā kā šīs klēts velve. Un ja šeit, es kaut kā brīnos par to, laikam, te ir maz tomēr dunduru un odu. Jo nav kas. Nav. Un kas tā tad te arī nav pie tām velvēm? Kas? Kas? Kas jums tur ir? Bet kas jums ir pie tādām velvēm būtu bijis? Līdz ar to. Bezdelīgu līgstas. Pilnīgi pareizi, jā. Jā, jā, jums ir visi riņķī māja, tāpēc jau es jau arī jums prasu. Jā. Nu, jā, pilns angārs ar bezdelīgām, vai ne? Un viss kaut ko tādu. Te pil taisina brīnums, ka viņi nav, nu laikam dunduru nav. Ir no otras puses. Nu jā, jā. Bet nu tā tad, tas priekšstats bija tāds, ka līdzīgi kā bezdelīgi kaut kur pie jumta, pie griestiem, pie kādas dzegas, kaut kur augšā pielipina savu ligzdu, ka Jēzus tieši tāpat ir kaut kur debesīs iesprostots tādā kā bezdelīgu ligzdā, Luters par to ir smējies garda vēdara turēdams, un šie sektanti teica, līdz ar to Kristus nevar būt uz zemes, jo viņš ir tur, nu kā viņš var? Viņš saka, viņš ir iegājis debesīs, un taču nekad Bībele nav runājusi par kaut kādu tādā fizikālā izpratnē par vien par Jēzus uzkāpšanu debesīs. Nu, proti, šī redzamā, varbūt, nu, šis redzamais veids varētu tikt nu, tā izprast, bet tur, kur tiek skaidrots šī notikuma, nu, būtība tiek skaidrot un garīgā puse, kur par debes braukšanas notikumu ir rakstīts vēstule Efeziešiem, piemēram. Mēs par to runāsim vēlāk, tikai tagad izlasīsim. Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus to piešķīris. Tādēļ ir sacīts uzkāpis augstumos, vesdams līdz sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Nu tā tad, ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm. Lai ko? Lai būtu prom no visa? Nē, lai visu piepildītu. Un tieši tāpat mēs arī lasām, ka pirmajā nodaļā vēstule Efeziešiem, lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie jums ticīgajiem. Šī varenā spēka darbību viņš parādīs Kristu, augšām celdams to no mirušajiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, valdīšanu un pār visu, lai kādā vārdā arī to nosauktu. Nevien šajā laikā, bet arī nākamajā. Visu viņš ir nolicis zem Kristus kājām, bet viņu pašu kā galvu pār visam ir devis draudzei, kas ir viņa miesa, viņa piepildījums, viņa, kas visur visu piepilda. Tātad te ir pavisam cita aina. Šeit Kristus uzkāpšana debesīs ir izteikta nevis kā aiziešana prom no visa, bet visa piepildījums, visa piepildīšana. kā Kristus uzkāpšana debesīs nav aiziešana no šīs pasaules, bet īpaši klātbūtnes veids. Redziet, tas ir tāds luterāņiem īpaši dārgs apzīmējums. Latīniski viņi to sauc par Kristus ubikvitāti. Un tā ir nevis vienkārši, ka Kristus ir visur esošs, bet vēl drusku pasmāc, Kristus ir visur klāt esošs, savu to, ka viņš ir uzkāpis debesīs. Protams, dažās lietās viņš ir visur klāt esošs vienā veidā un citās lietās citādā veidā. Ka Kristus ir īpašā veidā klātesošs savā draudzē. Un tas ir atšķirīgi nekā Kristus, varbūt ir klātesošs arī zāles stiebrā, pār kuru viņam arī ir dota visa vara. Un tajā zāles stiebrā mēs Kristu nevaram dabūt sev par pestītāju. Bet pulcēdamies viņu vārdā un klausīdamies Dievu vārdu, mēs viņu varam dabūt kā pestītāju, jo viņš ir klātesoši savā draudzē, savā vārdā, savos sakramentos. Ja? Tur mēs viņu varam dabūt. Tātad viņa visur klātesamība ir citur mums pieejama un par svētību un pestīšanu, un citur viņa nav mums pieejama, lai gan viņa ir. Ja? Nu, piemēram, arī tādā fiziskā nozīmē. Taču ir daudzas lietas, kur ir milzīgs enerģijas daudzums. Ja mēs atbrīvotu, teiksim, kodola enerģiju tik, cik ir vienā sērkociņa galviņā, kā bija tajā kindzadzā, atceriesim tos sērkociņus medī, ja? Tad ar to varētu veselu gadu visu pasauli sildīt un apgaismot. Visu zemeslodi. A mēs aizdedzinām sērkociņu un skaties, pirms vēl es apdedzināju snagus, ka tu esi pagūsts vecīt aizdedzināt, ja? Un viss tik vien tās enerģijas. To tas ir tas, kas mums ir pieejams. Bet tas nenozīmē, ka viņas tur nav. Viņi tur ir. Mēs viņu nevaram dabūt. Tāpat arī Kristus klātbūtni. Nu, ja izmantojot šo te ilustrāciju, viņu nevienmēr un nevisur mēs varam dabūt. Viņi visur ir. Bet tur, kur viņi mums ir dota, kā īpaši, tur mēs viņu arī varam dabūt. Tātad Kristus uzkāpšana debesīs nav aiziešana prom, bet tieši otrādi visa piepildījums, visur klāt esamība. Ja? Un, protams, tur par debesīm nu, netiek runāts tādā fiziskā nozīmē, ka viņš tur ar, protams, ir, bet kur šis vārds debesis apzīmē garīgo dievišķo pasauli, kas valda pār dieva radīto pasauli un sauraužu viņu. Un, protams, ka šis debesu tēls vai aina, šī viena vārda nozīme, kas ir fiziskā nozīme, ir ļoti ilustratīva. Jo jebkurā vietā virs zemes, virs galvas ir kas? Debes. Viņš ir visur klāt. Lai kur tu iziet ārā, tu nevari no viņam paslēpties. Protams, šī ilustrācija un sakritība kādreiz ir mulsinājusi senos cilvēkus un muļķi pagānus, tā varētu teikt, kuriem nav patiesa dievadziņas. Viņi zina, ka tur debesīs mīt dievs. Un viņš skatās. Bet kādreiz dievam aizsvīst iluminātori, mākonīši, redzi. Un ja viņš tagad skatās, un viņš redz mākonīšu, viņš neredz, ko mēs darām. Tātad varbūt, kad ir miglainas un mākoņainas dienas, tad mēs varam atļauties kaut ko vairāk. Tas ir tāpat, kā teica, un mamma nav mājās. Nu tā, tas pagānu priekšstats tāds bija. Bībele par to arī runā, ka kāda ir kāda muļķīga ļaudis, kas tādā veidā saka, nu kā tad tajās miglainajās dienās viss augstais mūs redzēs. Ja? Ja. Nu tāda, pavisam tāda muļķīga iedoma, kas arī vēlākajiem sektantiem ir parādījusies, ka viņi saka, nu kā Kristus ir kaut kur debesīs, tur kaut kādā velvē, tur un īpašā tā tad stāvoklī, kur viņš nevar būt klātesošs šajā pasaulē. Bet tieši ar to, ka viņš ir uzkāpis debesīs, viņš var būt klātesošs. Viņš redz un zin un ir klāt būtiski visās lietās. Un īpaši savā draudzē, tas ir mums pats galvenais. Nu tā, šeit mēs drusiņ apstājamies, tas tēma loks, ar, kas saistīts ar šiem te ticības apliecīs vārdiem, ir ļoti plašs, un varbūt šeit būtu vieta kādiem jautājumiem, pirms mēs ejam tālāk. Un... Jā. Jā.
Zeme ir pilna, viņa godība.
Jā.
Ir pilna un apkārt ir pilna. Bet es domāju, ka man ir taisnība. Kuram taisnība?
Kādā? Mēs
tur tūkojumā kaut kādas.
Viens skaits vai ir daudz skaits.
Pilna. Pilna.
Jā.
Bet atveju, no tas likumi ir mani taisnība. Es gan gārtīgi nepilnu. Kāda ir pēc originālajā?
Nē, te ir tikai latviešu lodas likumi, jo... Vai tur ir viena debesis un zeme ir pilnas vai pilna, es tā sapratu, ja? Jautājums.
Latviešu valoda pieļauj gan vienu.
Pieļauj gan vienu, gan otru, ja?
Viņa godība. Es tik esmu dzirdējis, es apkārt dzied pilnas. Kurām man taisnība?
Abiem.
Tas tā ir mūsu vienošanās, jo latviešu valodā darbi ņem gan abas divas kopā, un tad mēs sakām daudz skaitli, gan arī var vienkārši veidot to darbības vārdu formu pēc pēdējā vārda, kas ir viens skaitlis, ja? Tā ka tas ir, nav pareizi.
Kā tas būs no Latvijas valodā, kā tas ir? Es to no galvas
nepateicu. Tur ir viens skaitlis. Bet viņiem ar droši vien, ka pieļauj abejādi. Nu, mēs taču ar sakām, nu, Jānis, tur, es nezinu, Pēters un Kārlis ir izsalcis vai izsalkuši. Mēs varam gan tā sacīt. Nu, nu kā?
Kādreiz tā, ka teiksim...
Vai saskaņojas ar pēdējo vai ar, nu, ar visiem?
Tāpēc tā sieviešu zinta varētu būt un vīriešu zinta, un mēs varētu likt daudz skaidrs tie pašu laiku, un varētu likt tādu zinta, kāds ir pēdējais vārds, ja? Teiksim, vai nu sievietes vai vīriešu, un tas attiektos gan uz vienu, gan uz otru. Latviešu valoda tā, vienkārši tā likumība, gramatika.
Tur nav tā nostabilizējies, jā. Jūs varat dziedāt arī pa savam. Jā, pilnīgi droši. Jā. Nu, šur tur jau mums liturģijai tā, ka cit dzied vien skaitli, cit daudz skaitli, ak tu Dieva Jēris, kas nesi pasaules grēku vai grēkus, tur man liekas ar daži dzied tā, un daži dzied šitā, un daži dzied vienreiz tā, un otrreiz šitā. Un atkal vienreiz šitā, un otrreiz tā.
Vai dzied droši vien, ka vienādi, bet tikai...
Vai dzied vienādi? Nē, man liekas, ka dažreiz.
Diez vai katru reizi citādāk, bet... Es zinu, ka otrdienās ļoti daudz dzied viens skaitlī, dzied vienmēr daudz skaitlī.
Juris vienmēr dzied viens skaitlī.
Juris droši vien dzied viens skaitlī, varbūt vienkārši.
Tā ir, Juri!
Jo...
Pilna!
Nē.
Pilna, viņa
es dziedu pilna, bet grēkus esmu daudz
skaitlī. Grēkus daudz skaitlī. Jā.
Grāmatā noteikti daudz.
Bet atpestība no ļauna vai no ļaunā?
Nē, es domāju, ka grāmatā.
Tas ir drusku cits kaut kas.
Jā, bet te ir tāpat.
Jā. Jo tēvreiz atpestī no ļauna un no ļaunā ir saistīts ar gramatiku noteiktā, nenoteiktā galotne. Tas ir drusku citādi. Un tā noteiktā galotne, es vienmēr saku ļaunā, un tāpēc draudz tagad ar tā vairumā, laikam līdzi man tad arī atkārto. Tā, un arī jaunajā Bībeles tulkojumā tā garumzīme ir ieviesies. Tāpēc, ka grieķu valodā ir, tur ir noteikta, tur ir artikuls, nevis noteiktais, grieķu valodā nav noteiktā, nenoteiktā. Tur ir tikai vai no artikuls, vai no bez artikula, ja? Un tas norāda noteikto, nenoteikto galotni. Apo tūpo nerū. Tas ir no tā ļaunā, no tā burtis tulkojot. Tātad mēs liekam noteikto galotni beigās. Tas būtu pareizāks tulkojums. Un tas tad arī vairāk tad darbojas, kā arī Luters to ir teicis, ka tā ir norāda uz vēlnu un visu viņu darbību un darbības sekām šai pasaulē. Nu tā. Jā.
Par to ļaunā. Es tā neatceros, vai es lasīju krievu valodā Bībelē, vai kur svabaģāt lukāvamā. Tas ir no tā lukāvai, tas ir ļaunā.
Izbāfinās.
Izbāfinās. Jā, nu es priecīgi tā neatceros, bija labi pasēni.
Nu, redziet, tas ir tas, ko mēs runāsim par tēvreiz tulkojumu. Tāpēc, ka tas grieķu teksts Alla rysai, hemasa potuponeru. Rysai, tas ir ryomai. Tas nav nu, tas vārds, kas normāli tiek lietots kā atpestīt. Tas ir vārds, kas būtībā nozīmē izrauj. Izrauj mūs no ļaunā. Jo atpestīt tas būtu tā, nu, ka tā bīstamība vai tās briesmas ir tā kā tāds kaut kur tālumā vēl, un tad mēs gribam, nu, lai Dievs atpestī mūs no tā, lai tas vējš to negais māko un pūš prom, nevis šurp, jā, piemēram, jā. Kaut gan tagad šai sausajā laikā mēs varētu, protams, par negais mākoņiem arī pretēji lūgt, bet, nu, ka tas ļaunums mums netuvotos, tā doma ir tāda. Un ka mēs arī tad līdz ar to neesam īsti gatavi paciest nekādu ļaunumu, jo tad Dievam vajadzētu mūs atbrīvot no tā visa. Jā? Izbaļ. Tas, teiksim, jā. Vai atpestī. Tad tomēr tas Jēzus lūgums norāda un gatavo mūs uz lielu pacietību, ka tas ļaunais mūs var satvert, viņš var mūs mocīt, viņš var mūs jau draudēt aprīt, un tad izrauj mūs no viņa rīklas, no viņa zobiem. Tas ir ļoti intensīvi tieši Dieva iejaukšanās, kas tomēr no Dieva bērniem prasa lielu paļāvību, lielu pazemību un uzticību un pacietību. Nu, viss šīs te lietas. Devis, ka tas ļaunums vispār mums netuvotos, bet ka mēs esam gatavi viņu paciest, pat tad, ka viņš mums veļas mutē un veļas pār galvai. Bet zināt, ka beigās Dievs mums no tā izrās. Tā kā tas vārdiņš ir, nu tāds, jā, ļoti plašs ir. Bet, nu, mēs, protams, ka skaitām ir labi, ja mēs to atceramies, jā, ja mēs to zinām. Tāpēc katehēzē ir labi to arī, un katehismu lasot to vienmēr arī pieskarties. Mēs noteikti tam pieskarsimies, kad, ja Dievs mums vēlēs vēl nometnes turpināt, ko mēs ceram un lūdzam, ka mēs arī par tēvreiz runādām, par to arī vēl atgādināsim. Nu, lūk. Vai kā tur, ja? Slavē Dievu bērns, cik smuk, aleluja. Nu tā, iesim vēl mazliet uz priekšu, jo mēs vēl neesam tā pārāk pavirzījušies priekšu. Tātad, atkal kā jau iepriekš vakar un mazliet aizvakar mēs pieskārāmies ne tikai šim vēsturiskajam notikumam un ne tikai viņa būtībai garīgajai, bet arī tam ieguvumam, ko mēs savu šo notikumu iegūstam. Šīm trim lietām pastāvīgi būtu jābūt. Ja mēs runājam kaut ko par svēto rakstu notikumiem lietām, tātad pats notikums, kas tur ir noticis, tikt ar to skaidrībā, tad kāda tam ir šī garīgā būtība, pestīšanas nozīme, un tad, nu, ko tad tas nozīmē tieši mums? Un atsauce uz Kristus, nu, debesbraukšana, kā jau es teicu, jau bija Jēzus, viņa pieminēja savās runās. Mēs lasījām Jāņa evaņģēlijā, kur viņš teica par to, ka viņš ies pie tēva un dāvās svēto garu, dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie mācekļiem mūžīgi. Viņš saka, un ja es nenoeju, tad svētais gars pie jums nenāk. Ja? Bet ja es jums noies, jums viņu sūtīšu. Tas ir šis Jēzus apsolījums. Un mēs redzam, ka mācekļi to ir ļoti nopietni ņēmuši vērā. Šo svētā gara apsolījumu, ko arī mēs vakar debesbraukšanas notikumu apdomādami pieminējām, vienam Lūkas evaņģēlijā, tur ir teikts, un jūs tapsit ietērti ar spēku no augšienes, un svētais gars nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki, ja? Tātad tas ir bijis tas, ko Jēzus ne vienu un ne divas, bet vairākas reizes ir mācekļiem atkārtojis. Un tāpēc vasaras svētku dienā apustulis Pēteris arī šajā vasaras svētku, nu, sprediķī, kur mēs zinām, viņš saka tā, redzi šo Jēzu, Dievs ir augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki. ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, kā jūs to redzat un dzirdat. Un tālāk viņš citēsim 10. psalmu. Dāvids gan neuzkāpa debesīs, tomēr viņš saka, kungs sacīja manam kungam, sēdies man pie labās rokas, līdz es lieku tavus ienaidniekus par kāju soli zem tavām kājām. Lai viss Izraēla nams tad un nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu šo Jēzu, kur jūs piesitāt krustā. Tātad viņš ir paaugstinās par debesšķīgu ķēniņu, viņš ir saņēmis šo te Dieva apsolījumu, ka viņam piederīgie, viņa mācekļi saņēma svēto garu, un viņš šo svēto garu ir izlējis, un draudz to ir, nu, tātad saņēmus. Šeit, protams, mēs nevaram tā garu un plaši runāt par svēto garu, jo par svēto garu mēs runāsim ļoti drīz ticības apliecinājumā, ja? Un tad tas mums iznāks kā tāds atkārtojums, bet mazliet tā tad mums tas ir tā kā jāieskicē, ka lietojot apzīmējumu svētais gars, Bībele kādreiz attiecina to uz svētā gara personu, jeb trīsvienības trešo personu, un citreiz savukārt to attiecina uz viņa darbīgo spēku un citreiz uz tām harizmām, jeb dāvanām, kas ir svētā gara dāvanas mums, lai viņa spēks ar mums izpaustos, mūsu vidu izpaustos. Tā kā šāds trejāts, mēs varētu teikt, lietojums. Ja? Tātad viens, kur ir persona, otrs, kur ir Dieva paša darbīgais spēks, ar kur viņš dzīvi dara un pakļauj sev visas lietas, un ir harizmas, kur šis spēks un dāvanas un arī personas klātbūtne tiek dota mācekļiem, lai viņš savu mācekļiem darbotos un veikt savu darbu. Ja? Tātad svētais gars šeit ir izlietas, un tur mums ir arī jārunā par to, ka ne tikai svētā gara spēks ir tā kā, nu, izlietas, bet arī svētā gara klātbūtne aizstāvis nāk pie mums, lai viņš būtu mūsos un paliktu mūsos mūžīgi, kā Jēzus to ir teicis. Apustuls Pāvils citvietas saka, vai jūs nezināt, ka jūs Dieva templis esat un kas jūsos mājo? Dieva gars jūsos mājo. Dieva gars. Jūs esat Dieva nams un Dieva gars jūsos mājo. Tātad šis aizstāvis, mēs par to runāsim, protams, vairāk, kad runāsim par svēto garu, tiek dots, un līdzi tad tiek dots arī viņa darbīgais spēks, kas tiek pār baznīcas izliets, un šī svētā gara izliešana jau kaut kādā mērā ietver sev iekšā visas tās dāvanas, kas draudzēji ir nepieciešams un svarīgas, ja? Tātad vasaras svētku notikums ir svētība baznīcai, kur tai brīdī vēl, protams, nedz apustuļi, nedz mācekļi nevar vēl īsti saprast šo dāvanu, nu, tādu nozīmi vai izkārtojumu vai, kā varētu teikt, oikonomiju, svētā gara oikonomiju. Jeb namturību, ja tā latviski būtu tulkot, ja? Bet vēlāk, tad, kad viņi redz, kā svētais gars draudzei darbojas, kad viņi redz, kā draudze tiek veidot, uzcelt un dzīvo šai Dieva namturībā, mēs varētu lietot šo te skaisto vārdu, ja? Kā Dievs ceļ savu baznīcu, tad mēs arī jau šodien to drusku citā sakarā lasījām, bet tagad lasīsim vēlreiz ar tādu pievērsīsim uzmanību atkal mazliet kaut kam citam šajā rakstvietā, proti vēstuli Efeziešiem 4. Nodaļu atkal mēs lasīsim, kur ir rakstīts, ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādā Kristus to piešķīris. Nu, redziet, vispirms tā tad jāatceras vārdu žēlastība, ka te ir tas grieķu vārds harizma. Tas ir brīvs Dieva devums, kas ir domāts netik daudz, nu, lai nomierinātu noskumušo bēdīgo nu, kā kaut kāda dāvana, par kuru mēs varam priecāties, bet kas ir dota kā uzdevums, kā spēks, kā kalpošana. Ja? Tāda šī svētā gara harizma. Ikviena mums ir dota harizma tādā mērā, kādā Kristus to piešķīris. Tādēļ ir sacīts, uzkāpa augstumos, vesdams līdzi gūst sagūstītos. Atkal, es nezinu, es mēģināju dabūt citu tulkojumu, bet pat kad es mēģināju viņu tā kā cilvēkiem nu teikt, nu ka tā vajadzētu tulkot, jo tā tas būtībā skan, viņi teica, ka tas neskan labi, un pat Elita man mājās teica, ka neskan labi. Viņš gūstīja, viņš cietumu meta cietumā, ja? Nevis veida līdzi gūsteknis, tas ir, tas nav gluži tas, kas tur ir teikts. Tātad, viņš gūstīja gūstu, tātad viņš sasaistīja visus tos pretniecīgos spēkus, kas cilvēks sasaista un sagūst. Viņš meta ķēdēs vēlnu un ierobežoja viņu valstību un viņu darbību. Un tas ir kaut kas cits, nekā veda līdzi gūstekņus. To nevar īsti saprast. Viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos, tātad nokāpa ellē un tad uzkāpa. Tas, kas nokāpa, ir tas pats, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Tas ir tas, ko mēs par ko nu pat runājam, bet tālāk. Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, tā lai veidotos Kristus miesu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņā, uz Dieva dēlu līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazi bērni, kas tiek mētāt un aizraut līdz katram mācības vējam cilvēku viltīgajā spēlē, ar kur tie ievilī maldos. Tātad Kristus debes braukšana, ko viņi mums ir devus? Harizmas, dāvanas. Un kas ir šīs harizmas? Vispirms mēs redzam, ka tie ir, nu tā, mēs varētu teikt, šis baznīcas ārējais izkārtojums – amati. Amati kopā ar šo amatu pildītājiem. Mēs tā varētu teikt. Un kas tie ir? Apustuļi, pravieši, evaņģēlisti, gāni un skolotāji. Tātad tās ir šīs dieva harizmas baznīcai. Nu, ja mēs tā varētu ilustratīvu varbūt tādu, ja te ir runa par Kristus miesu un Kristus miesas veidošanos, ja? Kā veidojas cilvēku miesa? Kas ir tas pamats, kas tagad par ko ļoti daudz runā? Kādas šūnas? Kādas? Cilmes. Tātad, no viņas var viss kas celties. Ja? No cilmes šūnas var celties roka, kāja, akna, niere, plaušas. Jā, bet tad var no jebkuras, bet sākotnēji, nu tātad tā šūnas, no kurām tas bērnam veidojas, sauc par cilmes šūnām, ja? Nezini? Es tā sapratu vismaz, man tāds iespaids radās no tā, ko es lasīju. Jo no viņas tad ceļas kaut kas, ja? Nu tātad tā cilmes šūna ir tā šūna, kas vēl nav tapusi par rokas vai kājas šūna, bet no kuras viņa var tapt, vai ne? Nav pieņems lēmumu. Un tur, kur viņu ieliek iekšā, tu viņi saka, o, es tā kā vispārējie. Es arī varētu šitā, vai ne? Redziet, kā tas ir.
Es atvainojos, ka tas āģīgs ņemot tās cilvēks šūnās, šūnas tomēr ir nākamā stadija. Pirmā stadija tomēr laikam ir dzimums
šūnas. Es par to beidināšu kaut ko uzzināt, jo man pietrūkst informācijas, lai to saprastu. Droši vien, jā. Nu jā, nu līdzīgā veidā tad kad organisms top, ja, no tās apaugļotās šūnas, ka viņš top un pamazām tur rod šūnas, un kad šīs šūnas tiek servētas, ja tā varētu teikt, dažādos virzienos, lai taptu lai tas taptu par organismu, par dažādiem ķermeņu locekļiem un orgāniem un tā tālāk, ja. tad līdzīgi tāpat tas arī droši vien vietā drīkst to ilustrāciju lietot. Bija arī pēc svētā gara izliešanas, ka šis svētais gars aizgāja dažādās kalpošanās, dažādos veidos, dažādos arī amatos, kas baznīcai tiek dāvāti, lai šis Kristus ķermenis, šī Kristus miesa tiktu veidot un celt un tas viss nāk no debesīm, ka Kristus kā mūsu galva, to saka apustuls, ir uzkāpis debesīs, bet viņa miesa, viņa ķermenis, visu piepilda. Tā ir viņa draudze. Protams, tur ir kāds noslēpums, par kuru es tā daudz neņemtos komentēt, kā draudze varbūt pilnība, kas visu piepilda. Bet, ja jau Kristus visur piepild un ir visur klātesluši, tad draudzi, kas ir viņa miesa, arī kaut kādā īpašā veidā. Varbūt, ka tas ir saistīts ar to, ka arī ārpus draudzes visā radībā ir nopūtas un ilgas ātrāk ieraudzīt Dievu bērni, jeb atpestīt to svabadību un brīvību, lai iemantot viņu līdzi. Varbūt tas ir tas, ko Jēzus ir teicis, kā mēs to lasām Marka evaņģēlijā, ejiet un sludiniet evaņģēliju visai radībai, kur caur cilvēku visa radība tiek atjaunota. Visa radība. Nu jā, bet tas, protams, ir liels noslēpums, ko mēs varbūt redzēsim tad, kad viņš taps piepildīts vai taps vismaz skaidrāks. Tātad, Kristus uzkāpšana debesīs ir pirmkārt saistīta ar svētā gara izliešanu, otrkārt ar baznīcu kā Dievu valstību, kas tiek pārstāvēt šai pasaulē un kur vienmēr arī pamatojoties šajā izpratnē, baznīcas tēvi runājuši par baznīcu šādā divējādā nozīmē, kur ir baznīca ir triumfējošā baznīca un ir šī karojošā baznīca, ir cīnītāja baznīca. Triumfējošā ir tā, kas jau ir debesīs, un tā karojošā ir tā, kas vēl šeit ir uz zemes, bet tā ir viena un tā pati baznīca. Kā mēs arī svētā vakarēdienu liturģijā, kas jau ten nu vienreiz jau tika piesaukta, ja, ka ne tikai debesis un zeme ir pilnas viņa godības vai pilna. Jā. Tātad. Nu, tur ir latviešu valodas likuma vaļība šai gadījumā, jo tā mēs nedrīkstam tikai vidusskolā vai sākuma skolā diktātus labojot, bet tā vispār, ziniet, tā problēma, es pats, nu, un elīti man neļaus samelot, ja? Tikko ir kaut kāda tiešām piram šāda problēma. Paņemiet, uzgrieziet telefonu latviešu valodas zinātņu akadēmijas latviešu valodas institūtam un pajautājiet. Un es jums jau varu apmēram izstāstīt, kas notiks. Kad jūs piezvanīsit un pajautāsit šo jautājumu, diez vai, varbūt, ka šo tik vienkāršo jautājumu, to un domāju, diez vai vienkāršo viņi uzreiz atbildēs, es tā domāju. Bet var gadīties tā, ka viņi tagad pateiks pagaidiet drusiņu, noliks klausulu uz galdi, jūs dzirdēsiet. Valsts valodas aģentūra.
Ja?
Labi, valsts valodas aģentūra. Un aizies, jūs dzirdēsiet, ka kaut kāda saruna notiek ar darbiniekiem. Un tad viņi jums pateiks, ka būtībā var gan tā, var gan šitā.
Nav taisnība, vai nevis par tā varbūt dara tie, kas varbūt man atgūst, bet latviešu valdā mums pietiekam ir daudz gāmatu, no kuras var piemēram, runāt, to mēs runājam tā, piemēram, Līnā, prātā piemēram. Mums ir jālasa bībeli. Es pareizi pateicu?
Bībele.
Bībele.
Bībele. Mums ir jālasa kas bībele?
Jā.
Un šajā lieta greko televīzijā, greko radio, jā, jā. Greko baznīca,
jā.
Greko arī tie zvanīt, kā tam
prasīt. Jā, jā, jā.
Nē, tie negrēkoši.
Bet tie, nē, tie pateiks uzreiz.
Nē, tas pārāk vienkārši jautājums.
Nē, tas tomēr, nē, nu šis ir fiksēts, jā. Tas ir fiksēts. Bet man ir pienam iznācis ilgus gadus darboties ar visādiem filoloģijas doktoriem. Un kad mēs sastopamies ar šādiem jautājumiem, kā tur vai debesis un zeme tur pilna vai pilnas, tad, piemēram, Maija Baltiņa, kur mēs mēģinām no viņas dabūt, nu viņa taču ir tiešām tik augsti erudīts un kvalificēts cilvēks, viņa pasaka, nu ziniet, nu var patiesībā gan tā, gan šā.
Tā valoda jau tā aiziet kaut kā, tā attīstās, vai ne, man sevišķi nepatīk tas, vai ne, mums jālasa bībeli, jo tas ir burtisks, to krievu valodas, tas tā tiek ienākšu latviešu valodā, jo krieviem ir tas, viņi ikļi viņi paģērst pēc vēlēm izpēc. Un vai ne, vat tieši tas man kaut kā diezāls. Bet vispār jau tā ir, jo agrāk, jau arī kaut kā citā tā runājiem, par rumaņa laikiem. Nu, es domāju, ka Klimkena, Skuiņa, kas vēl kušķi, var kaut ko pateikt.
Nu, Klimkena grāmatā noteikti būs rakstīts katrā ziņā. Tieši tas pats, ko mēs runājam.
Nu jā, jā. Nē, nu, valoda ir jākopa, jāmāc, bet ir tā, jā, bet ir tā, ka tomēr, nu, arī ar laiku kaut kas mainās, jo, piemēram, ja pastās. Piemēram, daudz cilvēku vēl šodien kaut kā, nu, kas seko tam vecajam sajukumam, kas bija pirms gadiem 70, ka jeb un vai tiek lietot kā sinonīmi. Būtībā jau šobrīd latviešu valodā viņi ir ļoti nošķirti savā nozīmē. Ja? Viņi ir ļoti nošķirti jeb un vai.
Talbergs lietoja.
Nepareizi.
Jā, viņš lietoja. Jā.
Bet tā, ja mēs paskatāmies 30. Gadu grāmatās, mēs lasām 20. Gadu, tur caurēm ir juceklis šī ziņā. Jā. Nu, protams, ir jau arī tāda, kur cilvēki lieto, kas ļoti man ar griež pieram ausi un es domāju, ne man vien, kur viņi mēģina valodai piešķirt tādu patīnu, tādu senatnīgu skaņu. Pieram lieto, nu, es vienu domburs vai kādu citu lietu, jebšu, jeb vietā. Bet jebšu ir kaut arī. Tas nav nekāds jeb. Jebšu tā pieliek kaut kādu galotnīti pie jeb. Nē. Jeb, viņš savieno divus vienādas nozīmes lietas. Nē, nē. Viņš pasaka, piemēram, nu...
Sinonīmus.
Divus sinonīmus, jā, tur teiksim... nu, kā varētu pateikt?
Zeltenis, jeb zeltenis.
Nē, nu, varbūt tā uzreiz, piemēram, nu...